İqtisadi Forum. İqtisadçı ekspert Sabit Bağrovun təqdimatında.
Hörmətli İqtisadi Forum dinləyiciləri, gününüz aydın, xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma. Bugünkü söhbətimiz əmək hüquqları haqqında olacaq. Söhbətə keçməzdən öncə mən həmişəki kimi qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istərdim. Mirvari xanım, qəhrəmanlı Mirvari xanım, neftçilərin hüquqlarını müdafiə İctimai Birliyinin sədridir. Azər müəllim Quliyev. Azər müəllim həmin cəmiyyətinin hüquqşünasıdır. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Mən elə istərdim ki, birinci sualı Mirvari xanım sizə verim. Çünki siz artıq uzun illərdir bu sahədə mütəxəssis kimi tanınırsınız. Problemləri çox yaxşı bilirsiniz və bilirəm ki, sizə tez-tez müraciətlər olur sizin təşkilata. İlk sualı belə qoymaq istərdim. Mirvari xanım, bax, mənim şəxsən təəssüratım belədir ki, bizim vətəndaşların əksəriyyəti ümumiyyətlə əmək hüquqları haqqında çox az məlumatlıdır. Özdə mən deyərdim ki, bu tək işləyənlər yox, yəni əmək münasibətlərində olanların bir tərəfi yox, o birisi tərəfi də çox hallarda, yəni mən bizim təşkilat sahibkarlarla daha çox ünsiyyətdə olur. Mən görürəm ki, elə onlar da o qədər də məlumatlı deyil. Bax, bu nə ilə əlaqəlidir?
Məhz təşkilatımızın fəaliyyətlərindən biridir. İşçi hüquqlarının tədrisidir, məlumatlandırılmasıdır. İnsan işə girəndə, işə başlayanda birinci addımı əmək müqaviləsindən başlanır. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 217 maddəsi var. Həmin əmək müqaviləsi də arxasında əmək məcəlləsinin forması da orada yazılıb. İşə girən ən əvvəl əmək müqaviləsi nədir, o nə cür bağlanmalıdır, o nə cür formatda olmalıdır, onu bilməlidir. Əvvəl bilməlidir ki, onun öhdəliyi nədən ibarətdir, işə götürənin öhdəliyi nədən ibarətdir. Hüquq elə oradan başlayır. Əminliklə sizə deyirəm ki, Azərbaycanda işləyən və işə götürənlərin əksər hissəsi Əmək Məcəlləsi haqqında məlumatlılığı aşağı dərəcədədir. İşə götürənlərin işçi hüquq pozulma səbəbi ki, onların da Azərbaycan Əmək Qanunvericiliyini bilməməsidir. Azərbaycan Əmək Qanunvericiliyi həm məcəlli ilə, həm konstitusiya ilə, həm normativ aktlarla və s. tənzim olunur. Və buna görə də çalışırıq ki, fəaliyyət istiqamətimizdən birində ən çox maarifləndirmə, məlumatlandırmana görə götürmüşük ki, heç olmasa vəkilə ehtiyac azalsın. Hüquqşünasa və ehtiyac azalsın. Əgər hər ailədə işdə kimsə öz haqqına heç olmasa elə əmək müqaviləsini bilsə, deyirəm ki, gələcəkdə onun hüququ bir növ təmin olmuş olacaqdır. Və bizim məqsədimiz, birinci fəaliyyətimiz bundan ibarətdir. Bunu da həyata keçirmək üçün treninglər aparırıq, ictimai görüşlər təşkil edirik, əsas regionlarda işləyirik, Bakıda da ictimai görüşlər, saytımız var, Facebook səhifəmizdə xatırladırıq, gündəlik gedir məndə əmək məcəlləsi. Təşkilatın Facebook səhifəsi var, orada gedir. Azərbaycan səhifəsində gedir, inboxda yazırlar, telefonumuz elan olunub. Biz yalnız neft sektorunda, hasilat sektorunda olanlara kömək eləmirik. Çünki ölkədə praktiki olaraq bu sahədə məşğul olan qeydiyyələr demək olar ki, yox dərəcəsində.
Yəni, tək neftçilərə yox,
biz digər
sahələrdə işləyənlərə də kömək edirik.
Hamısına kömək edirik.
Amma axıb işçilərin sayı milyonlarla. İndi muzlu işçilərin Azərbaycanda sayı hardasa bir 4 milyon civarında. Yəni, bu 4 milyon axı hamısını sizə əhatə eləyə bilməzsiniz. Sizdən başqa, bax, bu məlumatlandırma ilə kimsə məşğuldur mu? Deyək ki, Həmkarlar İttifaqı, ya deyək ki, hansısa başqa dövlət qurumu, əmək müfəttişliyi. Ümumiyyətlə, onlar da məlumatlandırma ilə məşğuldur mu?
Azərbaycan Əmək Məcəlləsində 2 bənd var, 15 və 309. 309-cu maddədə deyilir ki, bu məcəllənin icrasına ictimai nəzarət həmkarlar təşkil etməlidir, təşkilatın. Dövlət nəzarəsi isə 15-ci maddədə əmək müfəttişliyindən olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, həmkarlar təşkilatı da öyrənib öyrətməlidir. Yəni, özü də öyrənib, seçkili orqan olmalıdır əslində, öyrənib öyrətməlidir. Dövlət əmək müfəttişliyi də bu qanunu pozan, yəni zavadsız işə götürənləri cərimələməlidir qanunu pozduqlar üçün. Müvafiq tədbirlər görməlidir ki, onlar gələcəkdə bu adımları atmasın. Təəssüflər olsun ki, əmək müfəttişliyinin əsas işi lozunqlardır, yəqin görürsünüz. Siz əmək müqaviləsi bağlamışsınızmı? Əgər işçi əmək müqaviləsi haqqının anlamı yoxdursa, nə cür eləsə. Yaxud da ki, bax, bu günləri məhkəməmiz gedir. Bax, bugün bir faktı da Azərbay məhkəmədən gəlir. Salyan oyun 4 nəfər işçisi çox çıxardıblar. 4 nəfər işçisi bizə müraciət edib ki, təqaüd yaşına çatdığımızla əlaqədar bizi işdən çıxardıblar. Siz də bilirsiniz ki, bu yalnız təqaüd yaşına çatan işdən çıxarılma büdcə təşkilatlarına aiddir. Da? Dövlət təşkilatlarına, başqa təşkilatlarda bunu əsas götürüb çıxarda bilməzdir. Sadəcə olaraq, həmkarlar təşkilatı kollektiv müqaviləyə qol çəkib ki, orada yazılıb ki, işçi təqaüd yaşına çatdıqda işdən çıxmalıdır. Amma həmkarlar təşkilatı əksinə özü marifləndirməlidir işə götürəndə. Kollektiv müqavilə hüquq və azadlıqların təmin olunmalıdır. Əmək məcəlləsində göstərilməyən işçi üçün güzəşlər, təminatları salmalıdır. İşçinin vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Burada işçinin vəziyyətini pisləşdirəcək bir maddə salıb. Yəni ki, əmkarlar təşkilatı marifləndirilməlidir. İndiki halda nə əmək müfəttişliyi, nə əmkarlar təşkilatı tərəfindən məlumatlandırma marifləmə. Getmir,
məlumatlandırmanı demək ölkəmizdə yaxşılaşdırmağa ehtiyac var.
Ciddi Elədir. Ehtiyac var. Tək bizim tərəfdən, Bəli. Sizin tərəfdən yox. Başqa bir təşkilatlarda elə sizin bu proqramla bunu davam eləyə bilər. O sahədə təcrübəsi olan, praktiki təcrübəsi olan, olsun həmkarlar təşkilatını çağırası.
Azər müəllim, bax, deyək ki, əmək müqaviləsini imzalamış Azərbaycan vətəndaşı öz hüquqlarını da bilir və elə bir hal yaranır ki, onun hüquqları pozuldu. Bu pozulan halda ümumiyyətlə nə etməlidir, hara müraciət etməlidir, hüquqlar onun nədən ibarət? Buyurun.
Sabit bəy, mən hesab edirəm ki, əmək hüququ bəlkə də elə bir hüquqdur ki, da hər bir ailə, hər bir şəxsə aidiyyəti var. Yəni, digər hüquqla belə deyək də, insanlarımız rastlaşmaya bilər. Amma hər bir ailədə ən aşağısı bir nəfər işlədiyinə görə bu hüquqları bilməsi vacibdir. Biz Mirvari xanım dediyi kimi bir çoxlarda nə ilə rastlaşırıq? Əmək müqayisəsi bağlamış və hüquqları pozulmuş insanlar hara müraciət etməsini bilmirlər. Və mən ilkin sizin sualınızın cavabını ola bildirim ki, əgər işçinin əmək hüquqları pozulursa, ilk növbədə belə deyək də Mirvari xanımın dediyi kimi əmək qanunvericinin ictimai nəzarət həyətə keçirən Həmkarlar İttifaqı Komitəsinə müraciət eləməlidir ki, onun üzvü olduğu həmin Həmkarlar İttifaqı təşkilatı işçinin hüquqlarının qorunması sahəsində ona kömək eləsin. İkinci bir dövlət orqanıdır ki, əmək qanunvericinin dövlət nəzarətini həyətə keçirən orqandır. Bu orqanda ümumiyyətlə böyük bir səlahiyyətləri var işçilərin əmək hüquqlarının bərpasında, əgər öz vəzifələrini həyata keçirirsə. İkinci orqan kimi də Dövlət Əmək Müfəşir Xidmətinə müraciət eləməlidir. Üçüncü, digər bir yollar isə, bax, bayaq dediyimiz Həmkarlar İttifaqı Təşkilatının və Dövlət Əmək Müfəşirinin yuxarı orqanlarına müraciət oluna bilər. Həm yazılı, həm şifahi.
Əslində, yani, əgər sahəvi həmkarlara müraciət eləyibsə, onun deyək ki müraciətinə baxılmayıbsa ya düzgün baxılmayıbsa o mərkəzi
bizdə həmkarların strukturu belədir. Deməli respublika var sahəli üzrə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi var və ondan da yuxarı Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası var. Bəli. Onlara müraciət edə bilər. Əmək müfəşir xidməti də müvafiq qaydada işçinin şikayətlərinə baxmadıqda, müraciəti baxmadıqda və ya onu təmin etmədikdə həmin qurumda Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri nəzdindədir, ora müraciət olunmalıdır. Bu yolları amma işçi elə bir müddətdə keçməlidir ki də, yəni onun məhkəməyə müraciət eləmək üçün vaxtı qalsın. Və bax, dediyim kimi, bu yollardan istifadə edə bilmədikdə və ya hüquqları bərpa olunmadıqda işçinin növbəti müraciəti şübhəsiz ki, məhkəmələr olmalıdır və o yalnız məhkəmə vasitəsini öz hüquqlarını bərpa eləyə bilər. Bundan başqa, əlbəttə ona hüquqi yardım göstərmək üçün ictimai təşkilatlara da müraciət edə bilər. O cümlədən bu sahədə mütəxəssisləşmiş qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edə bilərlər, ombudsmana da müraciət edə bilərlər. Amma mən dediyim kimi, bütün bu müraciətlərin sonunda, əgər işçi hüququnun pozulmasına nail ola bilmirsə, mütləq məhkəmələrə müraciət edib, məhkəmə qaydasında öz hüquqlarını bərpa eləməyə çalışmalıdır.
İşçi əmək müqaviləsi imzalayarkən, ümumiyyətlə kimsə ona izah eləyir mi, hüquqlarını yox, bir qayda olaraq izah etməlidir mi?
Əslində, belə deyək də, bugün işçilərin özləri də müəyyən bir hüquqi biliklərə malik olmalıdır. Ən aşağısı sadə bir qanunu bilməlidirlər ki, əmək müqaviləsi bağlayarkən o hansı şərtlərə öhdəlikləri imza eləyir və gələcəkdə ona görə məsuliyyət daşıyır. Əlbəttə, bizim qanunda da belə bir məcburi norma yoxdur ki, mütləq işə götürən onu başa çalsın. Sadəcə olaraq işçinin özü bundan maraqlanmalıdır və yadında saxlamalıdır ki, o hər dəfə imza etdiyi əmək müqaviləsinə və ya əmək müqaviləsinin dəyişikliyinə görə həm məsuliyyət daşıyır, həm də onun müəyyən bir hüquq və təminatları var. Buna görə də əlbəttə, sadəcə olaraq bizdə praktikada belədir. Əslində, müqavilənin tərəfi həm işə götürən, həm işçi də olsa, iki müxtəlif tərəf olsa da, amma burada həmin müqavilə, əmək müqaviləsi işə götürən tərəfindən hazırlanır. Mən sizə səmimi deyim ki, praktikada da çox nadir hallarda olur ki, həmin müqaviləni işçiyə tanış olmaq üçün təqdim etmirlər. Sadəcə olaraq işçi həmin müqavilədə imza eləyir, bununla da əmək müqaviləsi bağlanmış hesab olunur.
Bir nüsxə sahı verilməlidir.
Sonra imza olunandan sonra verilir. Bax, təsəvvür edin ki, işçi hansısa bir əmək müqaviləsini imza elədi, imza eləyəndən sonra bir nüsxəsini verilir. Artıq bir müəyyən bir məsuliyyət yarın, işçi onu deyə bilməz ki, mən bu bənddən xoşum gəlmir, bu öhdəlikdən xoşum gəlmir, burada mənim əmək haqqı düzgün yazılmır. İşçi onu imzalamamışdan əvvəl tanış olmaq.
Axı, imzalamamışdan əvvəl tanış olmaq, indi onun həm hüququ var,
şübhəsiz.
Həm də gərək özü də bir diqqət versin də bu məsələyə. Niyə vermir? Yoxsa ki, axırıncı səhifəsini verir, deyirlər burada imza at.
Belə deyək də, mənim dediklərim bütün işçilərə əlbəttə şamil oluna bilməz. Elə işçilərimiz var ki, siz dediyiniz ki, müqavilənin layihəsini və yaxud da ki, bir hər iki nüsxəsini və ya bir nüsxəsini alır, tanış olur, ondan sonra imzalır. Amma əksəriyyət işçilərimiz müqaviləni oxumadı. Nəyə görə qorxurlar? Məsələn də işçilər onu tələb eləməyə, mən onu da deyim. Çünki bugün işçi bazarında, belə deyək də, iş yerlərinin məhdud olması işə götürən imkan verir ki, hər hansı bir işçi ondan o müqaviləni tələb eləyən zaman o sadəcə olaraq həmin işçilə əmək müqaviləsi bağlamada imtina edə bilər. İşçilərdə də bu qorxu olduğuna görə əksər hallarda əmək müqaviləsinə oxumadan, tanış olmadan imza edilir.
Yaxşı, bəs bu əmək müqavilələrinin işçilərdə olub-olmaması müfəttişlik tərəfindən yəqin yoxlanılır da, elədirmi? Və orada cərimələr də var, əgər müqaviləsiz kimsə işləyirsə. Bəs deyək ki, müqavilə ilə işləyir, amma müqavilə verilməyib nüsxəsi işçiyə. Bu halda cərimə-zad varmı, yoxsa yox?
Əlbəttə, bizim əmək məcəlləsində, siz dediyiniz kimi də, əmək müqaviləsinin iki nüsxədə tərtib olması birbaşa qeyd olunur və orada da qeyd olunur ki, həmin müqavilənin bir nüsxəsi işçiyə təqdim olunmalıdır. Əgər əmək müfəttişliyi yoxlama apararkən aşkar eləyərsə ki, məsələn də, bu necə həyata keçirilir? Bu artıq işə götürən özünün səlahiyyətinə aiddir və ən azından işə götürən həmin müqavilənin bir nüsxəsini verərkən işçiyə həmin müqavilənin özündə qalan nüsxəsini imza etdirməlidir ki, mən əmək müqaviləsinin bir nüsxəsini aldım. Əgər bu yoxdursa, bizdə ümumiyyətlə əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulmasına görə inzibati xətalar məcəlləsində müxtəlif cərimələr nəzərdə tutulur. Şübhəsiz ki, bu da əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulmasıdır. Eyni zamanda bizim əmək məcəlləsinin bir neçə maddəsində, 310-313-cü maddələrində də bu məsuliyyət nəzərdə tutulub. Bəli, əgər əmək müfəttişliyi yoxlama nəticəsində aşkara çıxarar ki, əmək müqaviləsinin bir nüsxəsi işçiyə verilməyib, bu halda həmin müəssisənin cərimə olunması barədə protokol tərtib edə bilər. Amma sizə səmimi deyim, bizim praktikamızda hələ belə bir hala rast gəlməyim ki, əmək müfəttişliyi bu səbəbdən hansısa bir işə götürəni, müəssisənə və ya təşkilatı cərimə eləsin.
Azər müəllim, müqavilə deyək ki, imzalandı, işçiyə verildi bir nüsxəsi və həmin müqavilədə onun hüquqları və öhdəlikləri qeyd olunur. Bəs hər hansı bir sənəd ona verilirmi ki, əgər pozularsa, bax, sən filan yerlərə müraciət eləyə bilərsin. Yəni, olmazmı ki, bax, belə bir məlumat da verilsin?
Mən əslində səmin deyim, qanunda da birbaşa nəzərə tutulmuyor ki, işə götürən işçiyə hansısa bir məlumat versin. Sadəcə olaraq əmək müqaviləsidir. İşçi onun şərtlərini götürüb özü tanış ola bilər və onunla da belə deyək də çıxış eləyə bilər. Yəni, qanunda birbaşa...
Yəni, müqavilədə yazılmır ki, əgər deyək ki, müqavilənin hər hansı bəndi ya işə götürən, ya işçi tərəfindən pozulursa, belə mübahisə halları filan instansiyalarda həll olunur.
Bu ümumi qaydada yazılır ki, evet. Məsələn, ümumi qaydada yazılır ki, tutaq ki, tərəflər müqavilənin belə deyək də, şərtlərinin pozulmasına əlaqədə məhkəmə orqanlarına müraciət edə bilərlər. Amma mən bayaq dedim ki, bizim əlbəttə siz dediyiniz məsələlər daha çox bu sahədə fəaliyyət göstərən bayaq dediyimiz kimi həmkarlar təşkilat tərəfindən olmalıdır. Dövlət əmək müfəttişliyi xidmətinin müfəttişləri tərəfindən olmalıdır. Gəlin razılaşaq ki, bu gün işə götürənin marağı da yoxdur ki, işçi öz hüquqlarını bilsin. Səmimi deyək ki, işə götürənin sərf edir ki, onun işçi nə qədər əmək hüquqlarını az bilirsə, bu ona daha da yaxşı belə deyək də sərf eləyir. Ona görə də heç bir işə götürən işçiyə gedib öz onun hüquqlarını başa salmaz və yaxud da ki, qanunda da bu birbaşa nəzərdə tutulmuyor.
Bəlkə elə qanunda bir müəyyən bir təkmilləşdirmə apararaq, əmək müqavilələrinə hüquqlar pozulduğu halda müraciət instansiyalarında adları çəkilsin. Misal üçün, neft kontraktlarını biz götürsək, neft kontraktlarında belədir də, orada konkret yazılır ki, əgər hər hansı bir öhdəlik pozularsa, həmin demək, məsələyə ya London məhkəməsində baxılacaq.
baxıla bilər. Bəlkə burada da belə şeylər ki, əgər hüquqlar pozulursa, işçi filan filan filan yerlərə müraciət edə bilər. Yəni, adları çəkilsin ki, işçi də bilsin ki, hə, yoxsa axı əksəriyyəti nə hüququnu bilir, nə də ki, hara müraciət edəcək, onu da bilir. İndi yaxşı halda Mirvari xanımı tanıyırlar, yaxşı halda, eşidiblər, bilirlər, gəlirlər, müraciət edirlər. Amma bilməyəndə, tanımayəndə...
Azər bəy cavab verməmişdən əvvəl, bir dənə balaca deyim, sonra davam elətdirsin. Çox qəşək təklifdir. Ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan Əmək Məcəlləsi yenidən işlənməlidir. Demək olar ki, 300 dəfə mən baxmışam, əlavə və dəyişiklər olunub. Amma yenə də normal Əmək Məcəlləmiz pis də deyil.
Yəni, boşluqlar var,
çox deyirsiniz. Çox olmasa, o maddələr müzakirə olanda, məsələn, bizim təşkilatdan Azər Məhəm Qeybiyotusu böyük praktiki bilgiyə malikdir. İşçi vəziyyətini yaxşılaşdıran maddələri təkmilləşdirir. Kömək eləyir. Məsəl üçün, biz özümüz də vermişik əmək məcəlləsinə əlavə və dəyişiklər. Bir dəfə keçib. Amma indi, məsəl üçün, işçinin vəziyyətini ağırlaşdıran 45-ci maddənin 4-cü bəndi var. O maddə işçiləri çox ağır vəziyyətə sahib. Yarım bənd əlavə ediblər.
Konkret nə?
Konkret əvvəlcə, bəli idi. İşçi ilə müvəqqəti kontrakt bağlamaq olmaz. Götürdülər, o işə götürənlər. Təkidiylə, əmək müfəttiş dediyi biz eləmişik. Mən də dedim, çox pis iş görmüşsünüz. Əlavə etdilər orada, işin daimi xarakterə malik olduğu əvvəlcədən bilindiyi halda müvəqqəti kontrakt bağlamaq olmaz.
47-ci maddə
47-ci bəndini F bəndi istisna kimi götürür işçi ilə sabit bəndi. Məsəl üçün, tutaq ki, soxar, götürək ki, dövlət məhzəsini, ona görə deyirəm. Götürür, məsələn, işə götürən, aşağılarda işə götürən, götürür işçi ilə müvəqqəti əmək müqabiləsi bağlayır. Qayıdıram sizin dediyinizi, birinci, biz onun davasını eləyirik il yarımdır. İndi nazirlik dedik ki, biz layihə salmışıq. Söhbət ondan ibarətdir ki, əgər həqiqətən də, bax, o çox belə ağır maddələri salıblar, bəzən Azər müəllim praktikada çətinlik çəkir oradakı boşluqlara görə. Həqiqətən, nətər biz bukletin arxa hissəsində yazırıq ki, əgər siz hüququnuz pozulduqda, biz yazırıq ki, buralara müraciət eləmək lazımdır. Hansı ki, əlavələr veriblər, əmək məcəlləsində əlavələr var. Bir əlavə kimi də doğrudan yaxşı fikirdir ki, onu da yazsalar ki, bu maddələr pozlandı, işçiyə də heç olmasa haraları müraciət eləmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, əgər işçinin əmək hüquqları pozulursa, müəyyən bir müddətdə varmı ki, o müddət aşdıqdan sonra artıq o heç yerə müraciət edə bilməz ya mənası yoxdur? Yəni, hansı müddətdə o mütləq müraciət etməli.
Bizim əmək məcəlləsində işçilərin bu pozulmuş hüquqlarının bərpasına əlaqədə müraciətlərin müddətləri bir məna olaraq qeyd olunub. Bizdə ən problem məsələ orasındadır ki, bir də görürsən, bir hüququ pozulmuş, işdən çıxarmış, əmək haqqı ödənilmiş işçi bu müddəti buraxandan sonra müraciət edir. Və o da bayaq biz dediyimiz kimi onun hüququ savadın olmaması nəticəsində əmək məcəlləsində əmək münasibətlərlə bağlı iddia müddətləri mən bir neçəsini deyim. Əsasən bizdə biz işə bərpa barədə olur, intizam tənbəyin verilməsi barədə olur, işə götürən işçinin bir-birinə vurduğu maddi ziyanla bağlı iddialar olur. Bu iddialar üzrə demək ki, əksər iddialar üzrə iddia müddəti işçinin hüququnun pozulduğunu bildiyi andan bir ay müddətidir. Pul tələbinə əlaqədə iddialar işçinin bir il müddətində məhkəmə müraciət eləməlidir. Sağlamlığı dəymiş ziyanla bağlı isə, bilirsiniz də işdə olan əmək xəsarəti ilə bağlı, peşə xəstəliyi ilə bağlı iddialar üzrə isə iddia müddəti şamil olunmur. Yəni, mənim bu dediyim sonuncu belə də tələb nədən ibarətdir? Tutaq ki, hər hansı bir işçi hətta 3 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq da istehsalatda hansısa bir əmək xəsarəti alıbsa, o istədiyi vaxt müraciət eləyə bilər. Amma problem nədən yaranır? Hər bir iddia bir müəyyən bir müddətdən keçdikdən sonra həmin şübhəsiz ki, əmək xəsarətini rəsmiləşdirmək biraz çətin olur, müəyyən bir müddət keçir. Bax, təqribən bizdə belədir, iddia müddətləri bu şəkildədir. Yəni, pul və əmək xəsarəti ilə bağlı iddialar istisna olmaqla digər hallarda işçi hüququ pozulduğu andan bir ay müddətində məhkəməyə müraciət eləməlidir. Əks halda iddia müddətini buraxacaq. Amma qanunvericilikdə, mülki proseslər məcəllədə də nəzərə tutulub ki, bu iddia müddətləri buraxılmış, bərpa oluna bilər. Yəni, əgər üzrlü səbəblərdən buraxılırsa, məsələn, işçi xəstə olub, xəstəyinə əlaqədə bülletin təqdim eləyərsə, müddət bərpa oluna bilər və yaxud da ki, işçinin xəbəri olmayıb bu işdən çıxarılması ilə bağlı ona əmri verməyiblər, əmək kitabçasını vermirlər. Bu ilə də əlaqədə iddia müddətləri məhkəmə qaydasında bərpa oluna bilər.
Ümumiyyətlə, Mirvari xanım, mənası var mı məhkəməyə müraciət etməyin? Məsələlər həll olunurmu?
Səbit bəy, çox qəşəng sualdır. Deməli, Azər müəllimlə biz 2004-dən işləyirik. Təşkilat 96-cı ildən və 2004-dən Azər müəllimlə işləyirik.
Yəni, Azər müəllimlə bir yerdə hüquqların müdafiəsində məşğulsunuz. O cümlədən məhkəmələrdə.
Bəli, məhkəmələrdə. Əvvəlki illərdə 3-4 nəfər müraciət edirdi də məhkəmələr, inanmırdı.
3-4 nəfər il ərzində?
İl ərzində 3-4 nəfər. Cəmi 3-4 nəfər. 2004-2005-də bu əsasən xarici şirkətlərdən idi. Məsələn, Dövlət Neft şirkətindən heç inanmırdılar. Biz əsasən yadında çox bu şelfinə, VIP-inə, məhkəmə proseslərinə başladıq və prosesləri də ictimailəşdirirdik. İnsanlar yavaş-yavaş gördülər ki, məhkəmələrdə korrupsiya o dərəcədə deyil.
Siz misal üçün iştirak etdiyiniz məhkəmələrdə bir məsləhətçi olaraq, yardımçı olaraq neçə faizində uğur qazana bilirsiniz?
Sabit bəy, bu ilin yarım illiyi ilə əlaqədar hesabat hazırlamışam. 44 iddia ərzəmiz olub. Məhkəmə yox ha. O 44 iddia ərzəsinin axı instansiyaları var.
Yalnız 70%-nə qədər uduşmuşuq.
70%. Ondan 26%-sını deyəsən tam udmuşuq. 26%-sını tam iddia təmin olunub. 100%-dir. O birisilərin məhkəmə prosesi gedir. Məsəl üçün biz udmuşuq. Birinci instansiyada bizdən şikayət eləyiblər. İndi hakimdən çox ərzəni tərtib eləyən və prosesi aparan, yəni müdafiə edən şəxsdən də çox şey asılıdır. Əgər müdafiə edən, işini müdafiə edən şəxs sadəcə əmək məcəlləsindən maddələri oxuyub məhkəməyə gedirsə, orada normativ aktlar var, presidentlər var və problemi ortaya çıxa biləcək bir insan olmasa, təbii məhkəmədə uduzacaq. Amma ki, inşallah illikdə isə hesabatımızda cəmiyyətə təqdim eləyəcək ki, nə qədər məhkəmə prosesimiz var. İl-ildən məhkəmələrə, hakimlərə inam artır. İl-ildən hakimlərdən məhkəmə hüquq şurasına yazdığımız şikayət məktublarında bir qismi təmin olunur. Biz məhkəmələrin monitorinqini aparıq. Bizdə məhkəmə prosesi sadəcə getmir. Monitorinq aparılır. İctimaiyyəti məlumatlandırırıq. Həm də çəkilişlər gedir, özünüz bilirsiniz ki, məhkəmə proseslərin. Mən inamla deyərdim ki, inansınlar, məhkəmələrə müraciət eləsinlər.
Bax, bu cümləni xahiş edirəm bir daha, təkrar eləyək.
Hə, mən qulaq asanlara, istər YouTube-də baxacaq insanlara, ictimai radioda qulaq asan insanlara müraciət edirəm. Siz məhkəmələrdən çəkinməyin. O yalan sözdür, o boş sözdür ki, hakimlər hamısı rüşvət alır və hakimlər rüşvət yolu ilə işləri bağlayırlar. Siz ən yaxşı odur ki, həm özünüz hüquqi cəhətdən işinizi öyrənin, həm də tutduğunuz vəkil, yaxud da ki, sizin nümayəndəniz savadlı bir insan olsun. İnanın mənə və məhkəmələrə müraciət edin. Məhkəmələrdə düşünməyin ki, yalandır ki, korrupsiyalaşmışdır.
Təşəkkür edirəm, Mirvar xan. Buyurun, Azər müəllim, buyurun, sizin deyəsən əlavəniz var.
Əlbəttə, burada bir çox amillər var. Birincisi, işçilər özləri qorxmamalıdırlar ki, məhkəmə müraciət etməkdə. Və həqiqətən də işçilərin hüquqları pozulubsa, bəzən bizə də müraciət edən elə işçilər var ki, biz onlarda hər hansı bir qanun pozuntusunu görmürük. Mirvar xanımın dediyi kimi, əlbəttə, həmin işçini bu sahəni bilən hüquqşünas ya vəkil müdafiə eləmək. Əlbəttə, həmin məhkəmə müraciət etmiş işçinin işinə baxan hakimlərdən də çox şey asılıdır. Gəlin bugün razılaşaq ki, nəinki hüquqşünaslar, vəkillər və hakimlərin də içində elə hakimlər var ki, bu işi həqiqətən də əmək qanunvericinin bilir və onun yanaşması da ədalətli olanda işçinin iddiası təmin olunur. Əlbəttə, bütün bunlar hamısı üst-üstə düşdükdə işçinin məhkəmədə udmaq şansı var. Və bizim təşkilatın da apardığı işlərin, artıq Mirvari xan dediyi kimi 2004-cü ildən bəri nəticələri də göstərir ki, hansı işçinin həqiqətən hüququ pozulub, hansı işçi həqiqətən də haqqının bərpa olunması uğrunda çalışır, əlləşir, vurışır və yaxşı bir hüquqşünasla, vəkillə təmin olunubsa, mən deyərdim ki, son nəticədə həmin işçi həqiqətən də hüququnu məhkəmə yoluna bərpa edə bilər.
Biz buradan yəqin ki, bizi izləyənlərə müraciət edə bilərik ki, əgər siz hiss edirsiniz ki, əmək hüquqlarınız pozulub, ən azından məsləhətləşə bilərsiniz. Və bu məsləhətləşmə də pulsuzdur. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları var ki, siz onlara müraciət edə bilərsiniz. Siz eyni zamanda dövlət qurumlarına müraciət edə bilərsiniz. Elədirmi? O cümlədən əmək müfəttişliyinə pulsuz sizə məsləhət verəcəklər. Və əgər doğrudan da həmin məsləhət göstərir ki, burada sizin hüququnuz həqiqətən pozulub, o zaman demək məhkəməyə müraciət etməkdən çəkinmək lazım deyil. Və məhkəməyə müraciət etmək qərarına bizim vətəndaş gəlirsə, onun
hüquqlarını müdafiə etmək üçün yəqin bir vəkilə mi müraciət etməlidir?
Vəkilə də müraciət edə bilərlər, bizim təşkilata da müraciət edərlər. Nümayəndəlik institutu var hələ ki, orada yaxşı hüquqşünaslar var, müraciət edirlər.
Bu günə qədər bizə müraciət edən və məhkəməyə çıxardığımız demək olar ki, hamısını nümayəndə kimi mən təmsil etmişəm. Şübhəsiz ki, Mirvari xanımın köməkliyi ilə bizim təşkilatın özünün gücü ilə biz hələ ki, bu günə qədər həmin işçilərin hüquqlarını məhkəmədə müdafiə edirik. Və əksər işlərdə də işçilərin hüquqlarının təmin olunması haqqında məhkəmə qərarları qəbul olunub və icra olunub.
Azər müəllim, əgər işçi hansısa bir, deyək ki, iş prosesində bir həsarət alırsa, bu zaman onun hüquqları necə müdafiə olur?
Biz yerə ilkin çalışaq ki, bu xəsarət almış istehsalatda işçi həmin xəsarəti rəsmiləşdirə bilsin. Yəni, bunun üçün də şübhəsiz ki, xəsarət almış işçi, yenə bayaq dediyimiz kimi, dövlət əməkdaşına xəbər verməlidir, ya prokuror orqanlarına xəbər verməlidir.
Əgər müəssisə xəbər
vermirsə, hadisəni gizlədirsə, sabit
gizlədirsə.
Bəli, belə olur da, bugün bir çox müəssisələrdə hadisə baş verəndə də bu hadisələri gizlətməyə çalışırlar və işçilər də müəyyən yollarla hələsə müraciət etməkdən çəkindirilir. Şübhəsiz ki, əgər əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi dövlət orqanlarına qeydə alınmırsa, sabah işçilər bayaq biz dediyimiz kimi həm aylıq sığorta pulunu almaqdan məhrum olunacaq, həm bir dəfəli sığorta pulunu almaqdan məhrum olunacaq, həm də tibbi xidmətlə əlaqədə göstərilən o xidmətlərdən pulunu almaqdan məhrum olunacaq. Ona görə biz həmişə deyirik ki, hər bir işçi bədbəxt hadisə baş verdikdə iş növbədə bunu rəsmiləşdirməsinə nail olmalıdır. Amma bəzən elə işçilər bizə müraciət edir ki, üstündən 3 il keçir, 5 il keçən, 10 il keçən işçilər bizə müraciət edir. Siz təsəvvür edin, 3 il bundan qabaq olmuş hadisəni necə rəsmiləşdirmək olar?
Yəni burada da müddətlər var da, yəni.
Yox, söhbət müddətdən keçir.
Sənədləşdirmək.
Məsələn, hadisə olar. İstisdə həmin hadisənin dövlət əmək fəşrinin yaratdığı komissiya gedib həmin hadisəni araşdırır. Hadisənin orada olmasını, işə götürən günahını müəyyənləşdirə bilir. Hadisədən 3 il keçdikdən şahidlər.
Yəni əgər müəssisə rəhbərliyi belə rəsmiləşdirmədən imtina edirsə, o zaman işçi əmək müfəttişliyinə
özü xəbər verir. Amma müəyyən müddət keçəndən sonra bu izlər itir.
Sübut eləmək də mümkün olur.
Hər bir işçi ilkin rəsmiləşdirməlidir. Və əgər rəsmiləşdirmədə də əmək xəsarətində də qeyd olunsa ki, daha da akta həqiqətən də bu hadisə istehsalatda baş verib, işə götürən günahkardır. O halda işçi bayaq biz dediyimiz o ödənişləri müvafiq qaydada ala bilər və bu da onun belə deyək də ömürlük təminatıdır.
Sizin praktikanızda belə hadisələr olub?
O qədər.
Bizdə hal-hazırda bir neçə məhkəmə işi gedir.
Məhkəmə işi gedir.
Xəsarətlə əlaqədar.
Bəli, bayaq Mirvari xanım da dedi, biz tək neft sahəsində yox, digər məsələdə belə deyək də işçinin istehsalda xəsarət almasını təsdiq edən bir neçə sənəd. Onlardan biri də aktdır. İstehsalda əmək fəaliyyət tərtib edir akt.
Prinsipcə keçmiş illərdə ya bu keçmiş aylarda bu xəsarət hadisələrindən məhkəmə proseslərini udmaq olurmu?
Bəli, udmaq olur. Biz demirik ki, hamısına nail olur, amma hardasa bir belə müraciətlərin 10 nəfərdən 6-sından 7-sində təmin olunur.
Amma nə xeyri var bu məhkəmə proseslərinin? Səhər biz müzakirə edirdik, BP ilə olan başqa bir prosesi müzakirə edirdik. Bu kompensasiya ilə əlaqədardır. Məhkəmə ki, prosesi gedir, müəssisədən baş mühəndis gəlir, təhlükəsizlikdə məsul şəxslər gəlir, proses gedir, ictimailəşir. Bu olmuş hadisənin məhkəməsi gələcəkdə ola biləcək hadisənin qarşısını alır.
Bir müsbət tərəfi ondadır.
Böyük bir müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, həm peşə xəstəliyindən əlaqədar, həm işdə olan sağlamış yerin yaradılmamasına əlaqədar ki, Lori dildə desək ki, bizim haqqımız məhkəmə proseslərinin genişləndirilməsi, işıqlandırılması, heç olmasa sosial şəbəkədə oxuyurlar, bilirlər, qarşısını alır. Yəni, o məhkəmələrin çox böyük əhəmiyyəti olur. Məhkəmələrdən da başqa Sabit bəy, ictimai rəyin də böyük bir əhəmiyyət olur. Onu demək istəyirəm ki, bizim bu sosial şəbəkələrdə də işləməyimiz, o da qanunvericiliyin, pozanların qarşısını alır. Sadəcə bir təklifim olub ki, çox böyük bir təklifdir və mütəmadi təklifin üzərinə dayanıram. Məsəl üçün, gücüm Sokara çatır hələ ki, onlara yazmışam ki, necə siz attestasiyadan keçirdirsiniz işçilərin, qabiliyyətlərin, bacarıqların yoxlayırsınız, zəhmət olmasa bir mexanizmi fikirləşin, işə götürənlərinizin bilik bacarığını yoxlayın ki, onlar əmək qanunvericiliyi nə dərəcədə bilirlər.
Bizdə şübhələr yaranıb bu barədə.
O, əgər belə bir attestasiya adlandırmayayım da, əgər yoxlama bir komissiyası olsa, 50% oradan bu sahədən çıxa bilməyəcəklər bilik bacarıqları ilə. Ona görə ki, biz hesabatların açıqlanmasına görə dedik, SOKAR şəffafdır. Amma qanunvericiliyin pozulmasına görə biz reyting cədvəlini eləsək, bizim dövlətimizin şirkətləri daha çox qanunvericiliyi pozur. O da işə götürənin hüquqi cəhətdən savadsız olmalıdır. Nə olsun ki, o hansısa bir prosesi bilir, tutaq ki, qazmanı, amma işə götürən mütəxəssis olmaya bilər. Amma mütəxəssis sadəcə onun idarə etmə qabiliyyəti də olmalıdır. Onun ən əsas ki, qanunvericiliyimizi dəqiq bilməlidir. Çox təəssüf olsun, Azər müəllim də təsdiq eləyə bilər ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin o 3 məddəsi var, 11-12-13-dür deyəsən, 10-11-12 yoxsa. Orada işə götürənin cəzalandırılması...
313-11-12-13.
12, 3 maddə hələ də bu vaxta kimi tətbiq olunmuyor. Çox təəssüf olsun ki, udduğumuz məhkəmə proseslərindən sonra biz xahiş edirik ki, işə götürəni məhkəməyə verək. Çünki burada sübut olundu da ki, bu qanunvericiliyi pozub. İndi götürək bu maddənin tətbiqini eləyək. Udduğu insan üçün qorxur da. Azərbaycanda yoxdur elə bir. Sənin praktikanda var ki...
Bəzən maddi ziyanı az da olsa təmin olunub, amma əksində Mirvar xanım deməyə oldu ki, yəni məhkəmə qərar çıxarır ki, İşçinin işdən çıxarılması barədə əmrlər verilsin, işçi işə bərpa olunur. Bu açıq aydın məhkəmə özü də təsdiq edir ki, işçinin hüququ pozulub. Amma işçiyə dəymiş əmək ödənilir o işləmədiyi müddətdə. Amma işçi bəs digər əziyyətlər isə həm mənəvi, həm maddi, ən aşağısı bir 8 ay, 1 il məhkəmələrdə gedir, gəlir, müəyyən bir xərcləri çıxır, müəyyən bir ailəsi də, özü də mənəvi zərərə düşür, borcu alır, əmək haqqı ala bilmir. Çox təəssüf ki, hətta çox nadir hallarda olur ki, işə bərpa olunmuş işçilərə də o maddi və mənəvi ziyan ödənilmir.
Özdəki ödənilsə də müəssisənin hesabından ödənilir. Bu elə olmalıdır ki, o işə götürənin cibinə vursunlar, onun özünü cərimələsinlər. Müəssisə niyə cərimələnir? Dəymiş ziyana görə. İşə götürənin cibindən əmək haqqından tutulsa, o bir də ədalətsizlik eləməz.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm maraqlı və çox faydalı söhbətə görə. Hörmətli izləyicilər, ümid edirəm ki, bugünkü söhbətimiz sizin üçün də maraqlı oldu. Yəqin ki, faydalı da oldu. Mən istərdim sizin adınızdan, öz adımdan iştirakçıları, hörmətli Mirvari xanımı, hörmətli Azər müəllimi təşəkkürümü bildirim. Son olaraq, Mirvari xanım, yəqin ki, biz bir daha izləyicilərimizə müraciət edib deyə bilərik ki, məhkəmələrdən ehtiyatlanmasınlar. Əksər hallarda məhkəmələr ədalətli qərar çıxarır.
Çıxarırlar, bizim sahəsində.
Sizin, ona görə bundan ehtiyatlanmaq lazım deyil. Əgər ümumiyyətlə, hər hansı sizdə şübhə yaranıbsa ki, sizin hüquqlarınız pozulur ya pozulmur, siz həm dövlət qurumlarına müraciət eləyə bilərsiniz, həm deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına, tanışlara, tanış hüquqşünaslara müraciət edib əvvəlcə bir məsləhət ala bilərsiniz. Ondan sonra isə müəyyən bir proseslərə, prosedurlara başlamaq olar və uğur da qazanmaq mümkündür. Əksər hallarda uğur qazanılır. Yəni, biz bunu bilməliyik və çəkinməməliyik. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Yeni görüşlərə qədər sağ olun.
İqtisadi forum. İqtisadçı ekspert Sabit Bağrovun təqdimatında.